Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μια δεκαπενθήμερη εκπομπή που ως στόχο έχει πάντοτε, όπως και κάθε εκπομπή από τους 104,3, να υψώσει το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και το πρόσωπο και το θεμελιώδης έργο που έκανε δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, αλλά και δια της επιστήμης να φωτίσει κάποιες πτυχές και να ρίξει φρούρια, θέσεις ψευδώνυμου γνώσεως, οι οποίες αντιστέκονται στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, και να δείξει ότι υπάρχει πλήρη εναρμόνιση των επιστημονικών στοιχείων και του Λόγου του Θεού, αφού δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, καθώς και ο νους που κρύβεται πίσω και από τα δύο, και πίσω από την επιστήμη και τη φύση, είναι ο Δημιουργός Θεός, και από τον γεγραμμένο λόγο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα λοιπόν, εδώ στο στούντιο του Χριστιανισμού, έχουμε τη χαρά των ήχων να ρυθμίζουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και πάλι σαν ομάδα μαζί και ο Κύριος να ευλογεί το έργο τους. Στο στούντιο λοιπόν, εδώ Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης με την επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τον αγαπητό Αλέκο Περάκη, ο οποίος προσεύχεται για μας, είναι ο πνευματικός πατέρας πίσω από αυτήν την εκπομπή, και προσευχόμαστε ο Κύριος να αξιώσει να είναι και πάλι κοντά μας. Σήμερα λοιπόν, Ανέστη, συνεχίζουμε μια ωραία πορεία. Σε χαιρετώ πρώτα απ' όλα στο όνομα του Χριστού μας.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Με κάθε ευλογία ευχόμαστε και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε και τη συμμετοχή τους όπως πάντοτε. Και ευχαριστούμε το Θεό για την ένθερμη συμμετοχή των φίλων ακροατών μας στα γνωστά τηλέφωνα τα οποία ανέφερες Δημήτρη μου, όπως και στο email μας το science@christianity.gr, και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι στην ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr christianity-science.gr μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να μελετήσετε διάφορα σχετικά άρθρα τα οποία έχουμε αναρτήσει. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί το θέμα μας είναι ξεκινάει από την αρχαιότητα, αλλά είναι επίκαιρο όσο ποτέ και σήμερα. Το θέμα του κατακλυσμού, το οποίο είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, η επικείμενη κρίση του Θεού επάνω στον κόσμο αυτό και η κυβωτός της σωτηρίας, που σήμερα δεν είναι άλλη από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, καθώς επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας. Καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, μας λέει ο Λόγος Θεού, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, και καλούμαστε σήμερα να είμαστε μέσα στην κυβωτό του Ιησού Χριστού.
Αμήν Ανέστη, και πραγματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα, αλλά παράλληλα φωτίζοντας την μέσα από το Λόγο του Θεού, και πιστεύουμε οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, θέλουμε να ασχοληθούμε με τα πρώτα βιβλία, με το βιβλίο της Γένεσης, και πιστεύουμε ότι θα διηγηθούμε σε επόμενη εκπομπή και στα επόμενα κομμάτια, που είναι ο πύργος της Βαβέλ και η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, που και τα δύο γεγονότα συνδέονται με τις ημέρες μας, είτε με σχατολογική προοπτική από τη μία, είτε από την άλλη και με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς επί Βαβέλ συγχύστηκαν οι γλώσσες, αλλά στις έσχατες ημέρες δια του Πνεύματος του Αγίου ο Κύριος στην Εκκλησία Του χαρίζει μία γλώσσα. Ανέστη, λοιπόν, κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη εκπομπή, την οποία μπορείτε να μπείτε στο www.christianity-science.gr και να την ακούσετε. Ήταν το πρώτο μέρος για την εκπομπή περί κατακλυσμού, στο οποίο αρχίσαμε εισάγοντας μια έρευνα η οποία έγινε πριν από λίγα χρόνια στην Αμερική πάνω σε νέους στην ηλικία χριστιανούς, οι οποίοι εκκλησιάζονται, και ρωτήθηκαν όσον αφορά την πεποίθησή τους αν η Αγία Γραφή είναι όντως θεόπνευστη και αν περιέχει λάθη. Αργότερα ρωτήθηκαν αν πιστεύω ότι υπάρχουν λάθη που εστιάζονται, και στο τέλος οι ερωτήσεις ήταν πιο εξειδικευμένες πάνω στο θέμα του κατακλυσμού. Πραγματικά με σοκ και εμείς παρακολουθήσαμε τα πορίσματα της έρευνας, τα οποία δείχνουν ότι ένα περίπου 40% των νέων ανθρώπων στην Αμερική, οι οποίοι δηλώνουν ότι εκκλησιάζονται, έχουν αμφιβολίες για την αλήθεια και για την αρτιότητα και για την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, και πιο συγκεκριμένα πιστεύουν ότι τα περισσότερα λάθη επικεντρώνονται είτε σε λάθος από μεταφορά γραφείων σε γραφείων στην πάροδο του χρόνου, είτε στο βιβλίο της Γένεσης για το θέμα των ημερομηνιών, για το θέμα της δημιουργίας και για το θέμα του κατακλυσμού. Και στην ευθεία ερώτηση, αν πιστεύετε ότι όντως η Κιβωτός κατασκευάστηκε και έγινε ο κατακλυσμός, οι μισοί περίπου νέοι που εκκλησιάζονται και οι οποίοι απάντησαν ότι ίσως η γραφή έχει λάθη, πιστεύουν ότι είναι μύθος. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί αν κάποιος δεχτεί ότι κάποια κομμάτια του Λόγου του Θεού μπορεί να έχουν ένα αλληγορικό, μεταφορικό, ένα έτσι πνευματικό μόνο νόημα, τότε ποιος θα καθορίσει ποιο κομμάτι είναι αληθές και ποιο όχι? Και αν ο Λόγος του Θεού ψεύδεται με μια έτσι μυθολογική εξιστόρηση ενός κατακλυσμού ή ενός κήτους που έφαγε τον Ιωνά ή θιάφη και φωτιά που έπεσε από τον ουρανό ή το άνοιγμα της Ερυθράς Θαλάσσης, τότε μήπως αυτή η μυθοπλασία προχωράει και σε άλλα πράγματα, στο Σταυρό του Χριστού, στις παραβολές, στα θαύματα και τελικά τι είναι σωστό και τι λάθος? Αλλά σήμερα ερχόμαστε να πούμε πραγματικά με όλη μας τη φωνή ότι πας Λόγος Θεού είναι αληθής και είναι δόκιμος και είναι θεόπνευστος, και όποιος χτίσει το σπίτι του πάνω στην πέτρα αυτήν θα ωφεληθεί και θα ευλογηθεί, αλλά και η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να γονατίσει μπροστά σε όλες τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Είπαμε και δύο πράγματα έτσι για τις ηλικίες και για την ιστορική τοποθέτηση, αν θες Ανέστη.
Ναι, πράγματι, πήραμε την ιστορία από την αρχή, ξεκινώντας από την γραμμή των απογόνων του Αδάμ, που ξεκινάει από τον Σιθ, ο οποίος είναι ο πρώτος γιος που γεννήθηκε στον Αδάμ και την Εύα μετά την δολοφονία του Άβελ, και είδαμε στη συνέχεια μέχρι την διαδοχή των γενεών, μέχρι τον Ενόχ. Αναφέραμε ότι ο Ενόχ γέννησε τον Μαθουσάλα, τον μακροβιότερο άνθρωπο που έζησε επί της γης, 969 χρόνια, και το όνομά του ήταν μια προφητική διακήρυξη ότι έρχεται η κρίση του Θεού. Το όνομα Μαθουσάλα, Μεθουσελάχ στην εβραϊκή απόδοση, σημαίνει όταν πεθάνει θα έρθει, και εννοούσε όταν πεθάνει θα έρθει η κρίση του Θεού. Ήταν λοιπόν μια ζωντανή προειδοποίηση ο Μαθουσάλα, και ο Κύριος έδειξε για άλλη μια φορά τη μακροθυμία του, καθώς επέτρεψε αυτός ο άνθρωπος που ο θάνατός του θα σηματοδοτούσε τον ερχομό της κρίσης του Θεού να είναι ο μακροβιότερος. Ο Θεός περίμενε την ανθρωπότητα 969 χρόνια. Πράγματι, αν μελετήσει κάποιος τις ημερομηνίες όπως είναι καταγεγραμμένες μέσα στη γραφή, πράγματι το ίδιο έτος που πέθανε ο Μαθουσάλα είναι και το έτος που έγινε ο κατακλυσμός. Είχαμε θίξει το θέμα της μακροβιότητας των ανθρώπων της εποχής εκείνης, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα σήμερα να πει ότι είναι ένας μύθος, είναι γραμμένα για να προκαλέσουν εντύπωση, ή ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ερμηνείας όλων αυτών των ηλικιών και των αριθμών που είναι καταγεγραμμένοι. Είδαμε όμως ότι δεν μπορεί να αντιστοιχεί, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να αντιστοιχούν έτσι όπως είναι καταγεγραμμένοι σε κάποιο άλλο σύστημα μέτρησης του χρόνου, θα οδηγούμασταν σε άτοπο. Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος από τις πρώτες κιόλας γενιές, από την πρώτη παρουσία του ανθρώπου στη γη, ήξερε πολύ καλά τι πάει να πει έτος, ήξερε πολύ καλά τη χρονική διάρκεια του ενός έτους, οπότε όταν λέει η γραφή έτος αναφέρεται πραγματικά σε ένα χρόνο και όχι σε κάποια άλλη μονάδα μέτρησης του χρόνου. Το άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο καταθέσαμε είναι ότι αν κάποιος μελετήσει την αριθμητική αλληλουχία των γενεών, των ηλικιών μάλλον, έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες, και σχηματίσει μια καμπύλη, μια γραφική παράσταση όπως λέμε στα μαθηματικά, θα δούμε ότι αυτή θα απεικονίζει μια λεγόμενη εκθετική μείωση, που η εκθετική μείωση είναι μια καμπύλη η οποία είναι πολύ γνωστή σήμερα στον επιστημονικό κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες. Απεικονίζει την μείωση που ακολουθούν πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως είναι η ελάττωση της ενεργότητας των ραδιενεργών πηγών, ή όπως είναι για παράδειγμα η ελάττωση ενός πληθυσμού βακτηριδίων που εκτίθενται σε κάποιο απολυμαντικό, ακολουθάει μια εκθετική μείωση. Έτσι και οι ηλικίες των ανθρώπων φαίνεται να ακολουθούν μια εκθετική μείωση μετά την εποχή του κατακλυσμού. Πράγμα που σημαίνει ότι ο συγγραφέας με τις γνώσεις της εποχής εκείνης δεν ήταν σε θέση να το γνωρίζει αυτό, πολύ περισσότερο δεν ήταν σε θέση να στήσει μια τέτοια μαθηματική πλεκτάνη για να εξαπατήσει τους αναγνώστες. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συγγραφέας έκανε απλώς μια καταγραφή των πραγματικών γεγονότων. Τώρα, η μακροβιότητα αυτή σε σχέση με το σήμερα, όπου ο άνθρωπος ζει, όπως λέει ο Λόγος Θεού, εβδομήκοντα και νευρωστία 80 έτη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια μπορεί κάποιος να το αποδώσει σε διάφορες αιτίες, χωρίς καμία από αυτή να είμαστε βέβαιοι, αλλά όμως θα μπορούσε να είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το απίθανο να μπορεί να έχει συμβεί. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά και για τις κλιματολογικές συνθήκες και για την αλλαγή της διατροφής του ανθρώπου, διάφορες περιβαλλοντικές αλλαγές οι οποίες συνέβησαν μετά τον κατακλυσμό. Οπωσδήποτε είναι και η επέμβαση του Θεού, ο οποίος είχε ήδη πει στον Νόε πιο πριν ότι η ζωή του ανθρώπου θα είναι 120 έτη, και δεν βλέπουμε το όριο αυτό να ξεπερνιέται από τη στιγμή που ελαττώνεται η ηλικία του ανθρώπου. Αλλά βέβαια θα μπορούσε κάποιος, βλέποντας το και πιο επιστημονικά, να υποθέσει ότι διάφοροι γενετικοί παράγοντες θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στη μείωση της ηλικίας του ανθρώπου. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι το μυθολογικό, κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το οποίο να μας πετάει έξω από τη σφαίρα της πραγματικότητας και της επιστήμης. Δεν ξέρουμε την ακριβή εξήγηση, αλλά όμως είμαστε σε θέση, με επιστημονική βάση, να θέσουμε πάνω στο τραπέζι διάφορες πιθανές εξηγήσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένα αίρισμα για κάποιον να αμφισβητήσει το λόγο του Θεού στο σημείο αυτό.
Και τελειώσαμε με την χρονική τοποθέτηση του φαινομένου στην ιστορία, γιατί πολλές φορές, Ανέστη, διαβάζοντας τα γεγονότα της Αγίας Γραφής, νομίζουμε ότι συμβαίνουν σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο χρονολογικό σύστημα και ημερολογιακό δεδομένο. Εν τούτης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα φαινόμενα τα οποία περιγράφει και τα γεγονότα που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι τοποθετημένα συγκεκριμένα και χωρικά, γεωγραφικά δηλαδή, και χρονικά. Και υπήρχαν τρία πολύ σημαντικά χωρία μες στο Λόγο του Θεού και δεδομένα. Δεν τα λέμε αναλυτικά, γιατί όποιος θέλει περισσότερα μπορεί να τρέξει την προηγούμενη εκπομπή. Το πρώτο είναι από καλά καταγεγραμμένες ημερομηνίες και γενεαλογίες, αλλά και πότα ιστορικά των ασσυριακών και βιβλικών καταγραφών. Το 967 π.Χ. ο Σολομών θέτει το θεμέλιο του ναού. 967 π.Χ. Από εδώ και πέρα μας βοηθάνε δύο εδάφια πάρα πολύ. Το ένα είναι ότι το 480 χρόνια μεσολάβησαν από την θεμελίωση του ναού πίσω στην έξοδο του λαού Ισραήλ, και είναι Α βασιλέων σίγμα 1, 480 χρόνια από την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο έως την θεμελίωση του ναού, άρα 480 χρόνια πίσω, και άλλα 430 χρόνια πιο πίσω, που είναι από την επαγγελία που δέχτηκε ο 75χρονος Αβραάμ μέχρι την έξοδο και την παράδοση του νόμου, μαζί με τα χρόνια των απογόνων που μεσολάβησαν. Πάμε στο 2304 π.Χ. να έχουμε μια περίπου εκτίμηση το πότε συνέβη χρονολογικά ο κατακλυσμός. Μιλάμε για το 2300 περίπου π.Χ. όταν περίπου το 2000 έχουμε τον Αβραάμ, το 1000 τον Δαβίδ και το 0-2-4, είχαμε κάνει εκπομπή γι' αυτό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Προχωράμε τώρα όμως, Ανέστη, στα τρία βασικά ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό κάποιου που ακούει για τον κατακλυσμό, και τα ερωτήματα είναι τρία, Ανέστη. Το πρώτο είναι η Κιβωτός. Τι ήταν, πώς χτίστηκε, ο Λόγος του Θεού δίνει διαστάσεις, από τι ήταν φτιαγμένη, έμοιαζε με σημερινό πλοίο, τι διαστάσεις είχε, πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι τα ζώα. Πόσα ζώα είναι δυνατόν, εγώ έχω ακούσει στη βιολογία ή στην... στο πανεπιστήμιο ότι μιλάμε για εκατομμύρια είδη ζώων. Είναι δυνατόν να χωρέσουν μέσα όλα αυτά τα ζώα? Και πόσο να φανταστώ, οι δεινόσαυροι μπήκανε? Τι ζώα, τα μαμούθ, μεγάλα ζώα, μικρά ζώα? Είναι δυνατόν όλα τα ζώα στη γη να χωρέσουν σε ένα πλοίο όσων μεγάλων και διαστάσεων να είναι? Και το τρίτο ερώτημα, ο κατακλυσμός. Πού βρέθηκε όλο αυτό νερό? Και αν βρέθηκε, πού πήγε με τον κατακλυσμό? Είναι ερωτήματα φυσιολογικά. Ο Θεός δεν θέλει να μην θέτουμε ερωτήματα. Δεν θέλει η πίστη μας, η ανάγνωση του Λόγου του Θεού να είναι μια άλογη, άκρητη διαδικασία. Αλλά όταν θέτουμε υγιή ερωτήματα, πάντοτε ο Κύριος έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά αν υπάρχει και μια βοήθεια εξωγενής, να μας βοηθήσει ώστε και με τη διάνοιά μας πλήρως, εκτός βέβαια από την ψυχή, εκτός βέβαια από την δύναμη, εκτός βέβαια από την καρδιά, να λατρεύουμε τον Κύριο ως ολότητες. Ανέστη, νομίζω πριν αρχίσουμε με το μέγεθος της Κιβωτού και με το τι έμοιαζε όλο αυτό το κατασκεύασμα.
Αμήν, Δημήτρη μου, πολύ ωραία το έθεσες στο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Ξεκινάω διαβάζοντας ορισμένα από τα σχετικά εδάφια. Να θυμίσουμε βέβαια ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούσε ο Ενώε, η γενικότερη κατάσταση και το φρόνημα της ανθρωπότητας ήταν η πλήρης διαφθορά. Στο σίγμα κεφάλαιο της Γένεσης και στο 9 εδάφιο μας λέει αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και γέννησε ο Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρη δε η γη ενώπιον του Θεού και νεπλίστη η γη αδικίας. Και είδε ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και μου αρέσει πάρα πολύ στο 13 εδάφιο «Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλίστη αδικίας από αυτόν και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην». Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι ο Θεός μιλάει στον Νόε. Και αυτό είναι το σημείο κλειδί μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός να μιλάει στον άνθρωπο. Και θα πει κάποιος, είναι δυνατόν ο Θεός να συνομιλεί με τον άνθρωπο? Και εμείς, αγαπητοί φίλοι ακροτές, μπορούμε να σας πούμε ότι όχι μόνο είναι δυνατόν, αλλά και ότι αυτό επιδιώκει και επιζητά ο Θεός. Σήμερα ο Θεός περιμένει να του μιλήσουμε. Περιμένει να επικαλεστούμε το όνομά του για να έρθει και αυτός να μας μιλήσει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί έχει μια ζωντανή σχέση με τον Ιησού Χριστό. Έχει το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος του μιλάει δια Πνεύματος Αγίου με πολλούς και διάφορους τρόπους. Και ο Θεός πάντοτε θέλει να μιλάει στους ανθρώπους. Ιδιαιτέρως ο Νόε, ο οποίος κρατάει ένα φρόνημα, μια στάση, λέει, έβρε χάρη ενώπιον του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί παρά να έλθει και να του μιλήσει και να τον πληροφορήσει για το μέλλον. Και αυτόν ας το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, ότι μέσα στις δυσμενείς συνθήκες, στις δύσκολες καταστάσεις, εκεί που η διαφθορά προχωράει, εκεί που οι άνθρωποι φοβούνται για επερχόμενα δεινά και καταστροφές, ο Θεός έρχεται, μιλάει στους δικούς του ανθρώπους και τους φανερώνει το μέλλον. Αυτό ανέκαθεν το έκανε ο Θεός και εδώ το βλέπουμε να το κάνει και με τον Νόε. Και του μιλάει, τον πληροφορεί για το τι θα γίνει και του δίνει οδηγίες για να σωθεί.
Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, υπάρχει το πρώτο επίπεδο που ο Κύριος μας μιλάει και είναι σε κάποιες επιλογές που κάνουμε, έρχεται και βάζει ειρήνη μες στην καρδιά μας, ανοίγοντας πόρτες, είτε κλείνει μια πόρτα, βάζει μια ταραχή και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού. Εδώ όμως έρχεται λεπτομερός να του πει πράγματα τα οποία ούτε τα διαισθάνεται, ούτε τα υπολογίζει, ούτε τα κατανοεί καν. Είναι σαφείς, ξεκάθαρες οδηγίες. Λέμε τον Κύριο να μιλάει στον Αβραάμ και να του λέει Αβραάμ, θα λέγε κάποιος, περιμένει στο καπάλφα κεφάλαιο, θυμάμαι καλά, καπαβίτα, να του πει κάτι που ήδη διαισθάνεται. Και του λέει πάρε το γιο σου, τον οποίον αγάπησε το μονογενή, και να τον θυσιάσεις. Και είναι τόσο βέβαιος ο Αβραάμ για τα λεγόμενα του Κυρίου, που δεν αμφιβάλλει τι ήταν αυτό που είδαμε, ήταν την καρδιά μου, είναι ξεκάθαρο. Παρόλο που είναι τελείως αντίθετο με τις προσδοκίες του και το πιστεύω του και τις σκέψεις του και τη λογική του, και το πρωί ευθύς σηκώθη και πήρε τον Ισάκ και πήγε προς το όρος Μοριά. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να δώσει, και αν του το ζητήσει σήμερα, ο Θεός μπορεί να σου δώσει πλήρη κατεύθυνση. Θέλεις για την επαγγελματική σου πορεία, θέλεις για την οικογενειακή σου αποκατάσταση, θέλεις για οτιδήποτε το ζητήσεις, και πάνω απ' όλα, καθώς το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε να κουβεντιάσουμε σήμερα είναι θέμα σωτηρίας. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι θέμα αν θα ζήσω καλύτερα ή χειρότερα τη ζωή μου εδώ. Ο χριστιανισμός είναι μια τωρινή σχέση με ένα πρόσωπο, αλλά και είναι και μια βεβαιότητα και ελπίδα αιωνίου σωτηρίας. Και σήμερα ζήτα από τον Κύριο, είναι σε αμφιβολία. Αυτοί οι άνθρωποι που ακούω στο ραδιόφωνο, αυτό που ακούω κάποιο καιρό, είναι από σένα, Κύριε. Ζήτα να σου μιλήσει. Και ο Κύριος ξέρει, εν ενυπνίω, εν οράση νυκτερινή, ξέρει να μιλάει και να δίνει οδηγία στον άνθρωπο.
Αμήν. Εδώ λοιπόν ο Νόε λαμβάνει μια ξεκάθαρη οδηγία από τον Θεό. Του λέει στο 14 εδάφιο, κάμε εις αυτόν κιβωτών εκ ξύλων γόφερ. Του δίνει δηλαδή και το είδος του ξύλου που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κιβωτών και θέλεις αλήψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν. Και ούτω θέλεις κάμει αυτήν, το διαβάζω όλο και μετά θα το σχολιάσουμε αγαπητέ Δημήτρη, το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγη θέλεις κάμει στην κυβωτών και εις πύχην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκ πλαγίων. Κατόγεια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν.
Ευχαριστούμε το Θεό, έτσι να πω δύο λόγια, Νέστη, και συμπληρώνεις κι εσύ. Πρώτα απ' όλα είναι φοβερό ότι ο Κύριος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Μου θυμίζει τις οδηγίες που έδωσε στο Μωυσή για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, με πλήρη λεπτομέρεια όσον αφορά την καλλιτεχνία, όσον αφορά τα δομικά, όσον αφορά το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, και το ίδιο κάνει και εδώ. Και να καταλάβουμε ότι επειδή κυβωτός είναι προτύπωση ανέστη της Εκκλησίας, η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, ώστε εγώ να προσθέσω, να βάλω, νομίζω. Εγώ θέλω να έχει και μια κιθάρα μέσα και ένα αρμόνιο και να μην έχει τόσο πολύ κήρυγμα, να έχει λιγότερο προσευχή. Δεν είναι δικό σου και δικό μου κατασκεύασμα η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι θεσμός τον οποίον θέσπισε ο Κύριος και ως θεσμός δικός του εκείνος επιτάσσει, εκείνος διατάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη το πώς πρέπει να λειτουργεί, τι κανόνες θα έχει, πώς θα είναι οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και τα πάντα, οι λειτουργίες μέσα αυτήν. Και εδώ Ανέστη δίνει συγκεκριμένες διαστάσεις. Τώρα το ερώτημα είναι σε κάποιον που ακούει τι είναι η πύχη. Ο πύχης λοιπόν είναι γενικότερα η απόσταση σε ένα αντρικό χέρι από τον αγκώνα μέχρι τον μέσο, μέχρι το άκρο του μέσου δακτύλου. Άρα αν κάποιος κάθεται αυτή τη στιγμή και βάλει τον αγκώνα του να κουμπίσει στο τραπέζι που έχει μπροστά και μετρήσει από τον αγκώνα σε ανάταση το χέρι προς τα πάνω που φτάνει ο μέσος δάκτυλο, το μέσο δάκτυλο ψηλά, θα δει ότι περίπου είναι στο μισό μέτρο. Κατά κρύβει, αν φαίνεται ότι ο πύχης που χρησιμοποιούταν εκείνη την εποχή ήταν τα 52 εκατοστά και επομένως κάνουμε μια αναδιατύπωση των μεγεθών και λέμε το μήκος θα είναι 156 μέτρα, το πλάτος 26 μέτρα και το ύψος 15,6 μέτρα. Τώρα, ίσως οι αριθμοί, αν και νομίζω στα μέτρα μας λένε κάποια πράγματα, να καταλάβουμε λοιπόν, νομίζω με μια εικόνα που είναι εξοικειωμένη οι Έλληνες και γενικότερα παγκόσμια, είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου, ανέστε. Είναι μια εικόνα που σε κάθε δήμο υπάρχει ένα τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου και να καταλάβουμε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κατά μέσο όρο είναι 105 μέτρα από τέρμα σε τέρμα το μήκος του. Εδώ μιλάμε για 156 μέτρα, άρα φανταστείτε ένα πλοίο, και δούμε ότι δεν είναι ακριβώς πλοίο γιατί εδώ πέρα λέει κυβωτό, ένα κυβώτιο, ένα κουτί το οποίο έχει μήκος πάνω από 1,5 μήκος γηπέδου ποδοσφαίρου. Προσθέτει τώρα να το φέρετε στο μυαλό σας, αρχίζει από το ένα τέρμα, κατά μήκος περνάει το κέντρο, φτάνει στην άλλη περιοχή, ξεπερνάει το τέρμα και βάλτε κι άλλο μισό γήπεδο από την άλλη για να φτάσει. 15,6 μέτρα ύψος. Το 15,6 μέτρα, αν το διαιρέσουμε με 3 περίπου που είναι ο όροφος, μιλάμε για μια πενταόροφη με εξαόροφη πολυκατοικία και 30 μέτρα συγγνώμη και 26 μέτρα πλάτος, η αντιστοιχία είναι περίπου μισό γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν μιλάμε για ένα πλιαράκι, δεν μιλάμε για μια εικόνα σε κάποια έτσι εικονογραφημένη βίβλο που είναι ένα μικρό και εξέχει καμιλοπάρδαλη και ο ελέφαντας και δύο πίθηκοι ας πούμε κρέμονται από μια άκρη. Μιλάμε για ένα τεράστιο ξύλινο κυβώτιο που η κατασκευή του, και εδώ θα σταματήσω Ανέστη, δεν είναι για να χαρίσει ένα υπεράνετο ταξίδι με εξώστες κλπ. Η κατασκευή του έχει δύο λόγους. Να εξασφαλίσει μέγιστη χωρητικότητα και να εξασφαλίσει και μέγιστη ευστάθεια ναυσιπλοείας. Και θα δούμε ότι αυτό το κυβώτιο εκπληρεί και τους δύο κανόνες.
Ωραία, οπότε λοιπόν αγαπητέ Δημήτρη, συμπτύσω αυτά τα οποία είπες, συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο ΝΟΕ δεν κατασκευάζει σκάφος τύπου καραβιού, όπως βλέπουμε σε διάφορες απεικονίσεις, δηλαδή να έχει καρίνα, πλώρη, πρίμνη κλπ. Γιατί όπως είπες δεν αποσκοπούσε στην κατασκευή ενός πλεούμενου που θα προοριζόταν να ταξιδέψει, αλλά κατασκεύασε κυβωτό όπως λέει και η γραφή, δηλαδή κουτί, κυβώτιο, που ουσιαστικά τι είναι ένα διασωστικό σκάφος εκτάκτου ανάγκης. Άρα λοιπόν το σίγουρο είναι ότι διάφορες απεικονίσεις που βλέπουμε σε εικονογραφημένες ιστοριούλες, σε παιχνίδια που πουλούνται στα μαγαζιά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί παρουσιάζουν την κυβωτό σαν καράβι, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέει η λέξη, κυβότιο, κουτί δηλαδή. Το άλλο θέμα είναι το υλικό κατασκευής της κυβωτού, το οποίο διαβάσαμε, ότι ήταν το ξύλο γόφερ. Το ξύλο γόφερ δεν είμαστε 100% σίγουροι ποιο είδος ξύλου μπορεί να είναι. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ο κέδρος, αλλά το πιθανότερο είναι να είναι το κυπαρίσι, το οποίο είναι το ξύλο που δεν σαπίζει, δεν πιάνει σκουλίκια και ήταν και το πιο διαδεδομένο υλικό κατασκευής των πλοίων στην αρχαιότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία η επιλογή του ξύλου αυτού. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι ο Θεός λέει στον Νόε να αλείψει την κυβωτό από μέσα και από έξω με πίσα, ώστε να μην μπορούν να εισχωρήσουν τα νερά μέσα από τους αρμούς ανάμεσα από τα ξύλα. Τώρα αυτά βέβαια έχουν και πολλά πνευματικά μηνύματα. Με τη χάρη του Θεού, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, πιστεύω έχουμε ωραία μηνύματα να δώσουμε. Οπότε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Θα περάσουμε στους ηχολήπτες μας για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και με τη χάρη του Θεού θα έλθουμε και πάλι κοντά σας.